blir det en aldri så liten skillingsvise. Når endelig jeg stanser ved vår Herres himmelport, så banker jeg frimodig, skjønt jeg intet fromt har gjort. Jeg har på jorden vandret om, mens noen gikk og andre kom. Det ene vittnesbyrd jeg har er visene fra min gitar. Men se, der står og venter så streng og sint en mann. Det Moses er med tavlene og budene han kan. Han spør meg hvordan jeg kan tro meg selv fortjent til himmelens ro. For slik en slamp og skurk som deg kan bare se og gå din vei. Nei, stopp litt, kjære Moses, ikke vær for rask. For himmelriket, det mitt, selv om jeg en slask. For da jeg så din lov så lang, løp jeg til Jesus med en gang. Hans fortjeneste det også jeg kan være her. Se, så sa lovens gubbe og ble litt tankefull. Ja, det du sa var sant og rett og ikke tant og tull. Og ærlig talt så må jeg si, også jeg her fordi at Jesus rakk meg hånden sin, ei på grunn av loven min.
Lovens gubbe, en skillingsvise som gir et litt både humoristisk og alvorlig kanskje innledning til et tema som kan jo synes ganske bekymringsfullt. Jeg kan skjønne det. Johanne burde vel alltid være bekymret når jeg skal preke her, men det en annen sak. Men et veldig reelt spørsmål som mange har jo, hvordan nå dette forholdet mellom det gamle testamentet og det nye testamentet? Et gudsbilde som vi møter i det gamle testamentet, som kan noen ganger være ganske skremmende. Og så lurer vi på, hvilken Gud forholder vi oss til? Hvordan egentlig Gud? Og vi ikke de første som har stilt det spørsmålet. Det spørsmålet har man stilt helt fra kirkens første tid. Cirka år 140 etter Kristus, så seiler det inn et skip til Roma. Og eieren av det skipet heter Markion. Han går i land, og han begynner å få innpass i menigheten der. Faren hans var biskop. Kanskje han var det selv, det man ikke helt sikre på. Men i alle fall, Markion, han gir blant annet store pengegaver til menigheten. Så han en som man setter pris på. Men så begynner han å si ting som folk begynner å føle seg urolig overfor. Og det handler om guden i det gamle testamentet. For Markion, han mener at det kan da umulig være den samme som vi hører om og leser om i de jødiske skriftene, som Jesu Kristi far. For Jesu Kristi far, han jo nådig, barmhjertig, mens den Gud vi møter i det gamle testamentet, han sint, han hevngjerrig, han vanskelig å kunne forholde seg til. Markion går enda lenger, han sier at denne verden vi lever i, denne materielle verden, den jo, det jo så mye ondt her. Så mye vanskelig, det kan umulig være Gud, Jesu Kristi far, som har skapt denne verden. Så han mener at egentlig så det to forskjellige guder dette snakk om. Vi har en Gud i det gamle testamentet, sint og lunefull, og skaperen av jorden. Og så har vi Jesu Kristi far, som åpenbarer nåden, sannheten, og som egentlig aldri hatt noe med denne jorden å gjøre. Han skal frelse oss ut av den. De kristne i Roma, de gikk ikke på dette her. Det var sikkert en stor debatt. Det var mange som syntes at det Markion sa var både sant og rett og fornuftig. Men kirken som helhet bestemte seg for at dette ikke det vi tror på. Vi tror at den Gud vi møter i det gamle testamentet den samme som Jesu Kristi får. Det en sammenheng her, og vi beholder den. Og Markion, han hadde gått så langt at han hadde begynt, som egentlig den første vi vet om, til å sette en oppstilling av hva de hellige skriftene. Altså, hva egentlig det nye testamentet, som vi ville kalle det. Han sa at det bare Paulus brev vi må holde oss til, og Lukas evangeliet, minus de to første kapitlene. Det der vi møter det sanne, det andre må vi bare kaste bort. Det gjelder ikke. Men kirken tenkte altså ikke som Markion, og vi har siden holdt fast ved at vi tror på den guden vi møter i det gamle testamentet, Jesu Kristi far. Men det betyr jo ikke at problemene forsvinner. Kanskje snarere tvert imot. Og hvis noen av dere har lest en bok som heter The God Delusion, eller Gud en misforståelse eller noe sånt på norsk, av Richard Dawkins, som en kritiker av den kristne tro og all tro. Han beskriver Gud i det gamle testamentet på denne måten. Gud i det gamle testamentet kan sies å være den mest frastøtende skikkelsen i all skjønnlitteratur. Sjalu og stolt av det. En smålig, urettferdig, uforsonlig kontrollfrik. En hevngjerrig, blodtørstig, etnisk grenser. En kvinnehatende, homofobisk, rasistisk, barnemordersk, folkemordersk, pestbringende, stormannsgal, sadomasochistisk, ustabil, ondsinnet og brutal bølle. Og det må man vel si her får man sitt pass påskrevet. Og jeg har tenkt at, men hvis Richard Dawkins virkelig hadde rett, hvorfor i all verden ville noen tro på denne guden? Liksom, hvis Gud var sånn, det noen som helst som ville tenke seg at han velger vi, han står vi for, han tror vi på. Jeg tror ingen ville gjort det. Men det finnes selvfølgelig elementer i det gamle testamentet som på mange måter ser ut til å bygge opp om det som Richard Dawkins sier. For eksempel, noen av de historiene som vi forteller på søndagsskolen, barnas åpent hus og sånn, typiske søndagsskolehistorier, de har jo ofte en bakside som man kanskje ikke snakker om, men som jo ganske forferdelige. Tenk for eksempel historien om Noahs ark. Hvordan Gud lar Noah bygge denne arken og redder disse få menneskene, 8 stykker, og lar jorden gå videre. Men drukner jo alle andre. Lar alle urettferdige drukne. Historien om Sodoma og Gomorra, de som nok fortjente både det ene og det andre etter hva de hadde gjort. Men når Lot og familien hans flykter ut av byen mens ild og svovel regner ned fra himmelen over dem, så snur altså Lots hustru seg, og bare for å se seg tilbake, hun blir gjort til en saltstøtte umiddelbart. Man må vel si at det en ganske streng straff for å kaste et blikk bak seg. Eller sånn som i kampen om Jeriko, en av de mest maleriske scenene i det gamle testamentet, der man går rundt byen 7 ganger og blåser i horn, og murene raser sammen. Men baksiden ved det jo at man slakter jo ned alle i denne byen. Ja, det kan virke som om Gud selv sier det i 1. Samuels bok. Spar ingen. Eller dette en annen anledning litt senere, i samme erobringstokt, når man erobrer Kanaan by for by. Spar ingen, drep menn og kvinner, småbarn og spedbarn, okser og sauer, kameler og esler. Og man kan tenke, tror vi på en Gud som egentlig står for etnisk rensing? Altså hele denne historien, spesielt i denne dommertiden, i første kongetiden og sånn, hvordan Gud sånn? Det denne guden vi tror på? Hvordan får vi han til å henge sammen med Jesu Kristi far, som kommer med nåde og sannhet? Han virker som han lettkrenka og bråsint. Han reagerer raskt på ting som han ikke liker. Tenk dere for eksempel en historie som nærmest som en liten parentes i det gamle testamentet. Historien om da Elisha, etter at han har vært i Jeriko og gjort kilden der ren, så går han og så møter han på noen barn som roper «Flintskalle, flintskalle!» Og Elisha han forbanner barna, og det kommer med en gang to bjørner ut av skogen og dreper 42 barn. Er det sånn Gud er? Er det Gud som oppfører seg på den måten? Er han bråsint? Blir han krenket av hva som helst? Og det er i grunn mange eksempler som kunne trekkes fram fra det gamle testamentet som kunne underbygge egentlig hver eneste en av de påstandene som Dawkins kommer med. Men igjen, hvis det er alt som sies, hvorfor vil vi tro på han? Hvorfor ville kirken beholde det gamle testamentet og beholde historiene der? Og hvilken Gud skal vi velge da? Skal vi velge den gode, den kjærlige, den omsorgsfulle faren? Eller skal vi velge den bråsinte, hevngjerrige herskeren? Det er et viktig prinsipp for de fleste kristne, og kanskje aller mest for lutherske kristne, rent som prinsipielt, at vi leser det gamle testamentet gjennom det nye testamentet. Vi tror at det er Jesus som kommer med den endelige oppenbaringen av hvem Gud er. Og det gamle testamentet er en foreløpig oppenbaring. Det er som du er i et mørkt rom, og du tenner et lys, og du prøver å se rundt deg, og så tenner du kanskje ett lys til, og så ser du litt klarere. Men man ser ikke klart i det gamle testamentet. Man ser ikke klart. Jesus kommer og forteller hvem Gud er. Vi har allerede hørt denne teksten om Jesus. Av hans fylde har vi fått nåde over nåde. For loven blir gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne som er Gud og som er i fars favn, han har vist oss hvem han er. Denne sangen vi innledde med, den hadde noe av denne spenningen mellom Moses og Jesus. Og her har vi også utsagnet om at ingen har noen gang sett Gud. Men det er Jesus som har vist oss hvem Gud er og hvordan Gud er. Det vil si, det bildet Jesus gir oss av Gud er det sanne og ekte bildet av Gud. Og det bildet av Gud må korrigere alle andre bilder av Gud. Også de vi finner i det gamle testamentet. Vi må rett og slett vurdere alt der i lys av åpenbaringen i det nye testamentet. Og noe i det gamle testamentet, det relativiseres i det nye testamentet. Noe omtolkes, og noe avvises helt. Hvis noen av dere har lyst til å høre mer forresten om hvordan kristne i de første århundre leste det gamle testamentet, så kan dere gjerne komme 11. november, da har jeg en sånn undervisningskveld her igjen. Og da kommer det til å være noe av temaet. Men hvis dere ser noen eksempler her. Offertjenesten. I det gamle testamentet så var jo det noe man skulle gjøre for å gjøre Guds vilje. Mens i det nye testamentet så sies det at der det er tilgivelse for syndene, trengs det ikke lenger noe offer for synd. Så hele offertjenesten, den tar de jo bort. Den har vi ikke bruk for lenger. Sabbaten. Sabbaten ble til for menneske, ikke menneske for sabbaten, sier Jesus. Og de kristne, de slutta å feire sabbaten. I stedet så begynte de å feire Jesu oppstandelsesdag. Oppstandelsesdagen er jo søndagen. Regler for mat. Du finner masse av dem i det gamle testamentet, hva man kan spise og ikke spise. Som jødene følger i dag, som man på mange måter finner hos muslimene i dag, i det samme. Men all mat er ren, slås det fast i Markus 7:19. Og de kristne, de slutta å bry seg om hva de kunne spise og ikke spise. Favoriseringen av ett folk, som er veldig tydelig i det gamle testamentet. Ikke sant? Israel er Guds folk. Men i Romerne 2:11 så sier Paulus at Gud gjør ikke forskjell på folk. Og vi hørte også lest fra Galaterbrevet dette om at det er ikke jøde eller greker. Det er ikke slave eller fri, det er ikke mann og kvinne. Dere er alle ett i Kristus. Så dette også settes det en strek over fra det gamle testamentet. Tempelet, som man skulle tjene Gud og tilbe Gud i, og ikke noe annet sted enn tempelet er det viktige i det gamle testamentet at det skal skje. Og Jesus sier, når han snakker med den samaritanske kvinnen med brønnen, den time kommer da det verken på dette fjellet eller i Jerusalem dere skal tilbe far. Man skal tilbe i ånd og sannhet, sier han. Og da er det samme hvor det skjer. Og vi må ta mange flere eksempler på hvordan de kristne på en måte bare skiver veldig mye av det som står i det gamle testamentet til side. Vi kan tenke på ting som omskjærelsen, som var det viktige tegnet for at man tilhørte Guds folk i den gamle pakt. Det tok man bare vekt. Og så sa man at nå er det dåpen som gjelder. Mange hellighetsregler, hvem man kunne røre, hvem man ikke kunne røre når man var ren og uren. Jesus bryter det fullstendig, han rører ved de urene, han bryr seg ikke om hellighetsreglene. De første kristne, de trodde ikke lenger på en Gud som krevde offer, som ga så detaljerte regler for alt man skulle gjøre i livet for mat og dager. De trengte ikke templer, og de gjorde ikke forskjell på folk. Og med en gang man sier det så, og kaster det lyset bakover i det gamle testamentet, så tegnes det jo et annet bilde av også de tekstene der Gud tolkes nettopp som en som står for alt dette. Jeg kommer litt tilbake til det. Men hvorfor var det så viktig for de kristne da å holde fast ved det gamle testamentet, hvis man likevel liksom bare omtolka så mye? Jeg skal gi dere fire veldig viktige ting. Fordi at det er noe med at det nye testamentet blir hengende i løse lufta litt uten det nye testamentet, det gamle testamentet. Jesus også blir hengende i løse lufta hvem han er. For alt dette finner de i det gamle testamentet. Men for det første, Gud som skaper. Sånn som vi, når vi begynner vår trosbekjennelse. Jeg tror på Gud Fader, himmelens og jord skaper. Ikke sant? At det er en helt grunnleggende kristen erkjennelse. Og den sto i motsetning, ikke minst til sånne som Markion som kom, og sa at Gud kunne umulig ha skapt denne verden. Og mange som fulgte i hans fotspor, som nedvurderte den fysiske verden, sa at det er ikke viktig, kroppen er ikke viktig, det materielle er ikke viktig. Men de kristne var helt klare på at jo, Gud har skapt verden, Gud har skapt kroppene våre, Gud er til stede her. Og ikke minst fordi Jesus ga jo det forbildet. For Jesus var verden viktig. Han var ikke en guru som satt i en hule og på en måte fornekta verden og lot folk komme til seg for å få visdom. Han var en som levde blant menneskene, midt i det pulserende livet, midt i verden. Gud som skaper, og som sier oss at denne verden er god fra Guds side. Gud skaper verden. Når han ser det han har gjort, så ser han at det er såre godt, som det sto i den gamle bibeloversettelsen. Altså, alt er godt fra Guds side. Menneskene, trærne, dyrene, naturen. Altså, Gud har gitt oss en fantastisk verden. Den er vår gave, og den er vår oppgave. Det andre som var viktig for de kristne å holde fast ved, er det grunnleggende synet på Gud som frigjører i det gamle testamentet. Det var én hendelse som var viktigere enn noen annen hendelse for folket. Og det var at Gud var den som hadde nådd ut til dem da de var slaver i Egypt. Hadde ført dem ut av slavekåret. Ført dem gjennom ørkenen og inn i det lovede land. Gud var frigjører. Det aspektet, det preget hele folkets tenkning om seg selv. Og som kanskje gjorde det også at de tok det litt for langt i måten de tenkte at vi er Guds ene utvalgte folk på. Men Gud er den som setter slaver fri. Gud er den som setter mennesker fri. Og det fortsatte Jesus å gjøre. Han var jo den som gikk rundt, satte mennesker fri uansett hvem de var. Og det fortsatte man med i kirken. Det tredje, som er en forlengelse av det, i det gamle testamentet er Gud på de fattige side. Det går igjen i all den etikken vi møter i det gamle testamentet. Og det er ganske spesielt å se, fordi det er ganske unike skrifter. Nesten alt som er skrevet fra gammel historie, det er skrevet fra ovenfra og ned. Det er skrevet fra herskernes synsvinkel. Det er dem det gjelder. Men det var noe annet i dette gudsfolket. De så historien nedenfra. Så når de for eksempel skriver kongebøkene sine, og skriver om kongene, så det ikke først og fremst hvor mye seier eller et eller annet sånt som er viktig for dem. Det som er viktig for dem er egentlig to ting. Det ene er, var kongene trofaste mot Gud? Og for det andre, var de rettferdige mot de fattige? Det var alt det ble prøvd på. Og i det gamle testamentet så går det igjen, og igjen dette her med at man skal se til enker, farløse, innflyttere, alle de som marginaliserte i samfunnet. Og dette gudsbildet, det var livsviktig å få med seg videre. Og det praktiserte Jesus jo så sterkt. Jesus var ikke den som beveget seg inn i de høye sirklene for å påvirke, men han var den som var blant de fattige, blant de utstøtte, og han inkluderte dem i sitt fellesskap. Og det fjerde, altså denne guden som bryr seg, og det er jo ganske spesielt når vi leser det gamle testamentet, er at Gud virker så følelsesmessig engasjert. Og det var noe som virkelig, sånne som Markion, eller også de greske lærde, synes var, ja, dette var nesten pinlig. For Gud, han var jo høyt opphøyet over vår verden. Han kunne ikke bli påvirket av sånne som oss, små mennesker. Men Gud i det gamle testamentet, han bryr seg om folk. Han har et hjerteforhold til folk. Og jeg tror man må lese for eksempel disse tekstene noen ganger, når Gud også reagerer med vrede, så er jo det et utslag av Guds engasjement, som oftest for de fattige, for de undertrykte, for de som blir tråkket ned. Og Gud reagerer ikke med likgyldighet, for motsetningen til kjærlighet, det er jo ikke i og for seg hat eller vrede, men det er likgyldighet når du ikke bryr deg, når du bare vender ryggen til og sier «Dette her er ikke mitt problem». Men Gud i det gamle testamentet, han er så til stede hos folket sitt. Han bryr seg om dem. Og alt dette viderefører Jesus. Dette viser Jesus at dette er min far som dere har møtt. Og så er det jo sånn i det gamle testamentet at dette bildet også noen ganger blir fordreid, fordi det er en foreløpig åpenbaring. Folk kjenner egentlig ikke Gud, og derfor så tolker de noen ganger Gud kanskje feil. Og Jesus er nøkkelen vår til å forstå Gud riktig. For jeg tror vi må se sånn på det gamle testamentet, at dette, det er jo skrevet av mennesker som prøver å tolke Guds handlinger. De er vitne til ting som skjer, så prøver de å forstå det, hvordan Gud har med det å gjøre. Og når det ikke samsvarer med det nye testamentet, så kan vi spørre, er det fordi Gud har forandret seg? At Gud var sånn før, men nå har Gud kommet på bedre tanker. Gud var sint før, men nå har han fått roa seg ned. Det er vanskelig å tenke seg det i forhold til Gud. Gud må være den samme. Men kanskje menneskets oppfatning av Gud er det som har forandret seg. At man har sett klarere og klarere hvordan Gud virkelig er. Og Jesus korrigerer bildet for oss. Gir oss noen briller som gjør at vi ser klart. Som gjør at vi kanskje kan se i det hele tatt noen av oss. Og det er jo sånn, mye av det gamle testamentet, det fant formen sin i Babylon. Mye på en måte falt på plass der. Og det vil si, når jødene var i eksil etter at landet deres var lagt i ruiner og Jerusalem var ødelagt, og de sto der uten noe tempel, uten noe hjemland, uten noe å holde seg til, men de hadde skriftene sine, de hadde fortellingene sine, og mye ble skrevet ned og ordnet der. Og i den situasjonen så er det opplagt at for dem så var det viktig for deres egen eksistens, og beskriver Gud som sterk, en sterk krigsgud. En Gud som, og uansett, var på deres side. En Gud som var mot de andre folkene. En Gud som brydde seg bare om dem. Og så blir det det som egentlig blir deres overlevelsesstrategi. Dette gudsbildet. Og det virket. Ikke sant? De klarte seg på en helt utrolig måte, klarte dette folk seg gjennom alt. For de trodde så sterkt på denne guden som hadde et helt spesielt hjerte for dem, og som var denne krigsguden. sterke guden. Han var ikke en svak gud, selv om de var et svagt og lite folk. Kanskje trenger ikke vi det på samme måten. Vi trenger ikke en krigsgud lenger. Kanskje vi er redd for en krigsgud. Men vi trenger Jesus. Vi trenger han som viste oss nåden og sannheten. Han som ikke kom med loven og Moses, men som kommer og møter oss og sier at alle får komme til meg. Vær den som strever. Uansett hvor du kommer fra, uansett bakgrunnen din, så er du velkommen til det nye fellesskapet. Kirkens fellesskap, mitt fellesskap. Og viser oss faren som elsker alle. Dette bildet av far som står der på taket sitt og speider etter sønnen som har blitt borte, det er jo det sterkeste bildet av hvordan Gud er i Det nye testamentet, kanskje av alle bilder. Han som møter den som har sviktet på alle måter med en åpen favn når vi kommer tilbake. Han som er full av nåde og sannhet. Og derfor så er det jo Jesus som er det store vendepunktet. Det er han vi tror på. Det er han vi tror også har vist oss det sanne og hele og virkelige bildet av Gud. Og så har vi med oss det gamle testamentet, for uten det så henger ikke historien sammen. Men samtidig så kaster Jesus lys bakover i det gamle testamentet og viser oss på en måte en riktig måte å kunne lese det og tolke det på. Det er enda en stund til jul, men Tom skal synge en julesang for oss nå. Og det er kanskje, jeg tenker, når vi hører en julesang, altså nå har de jo begynt å vise julefilmer på TV og sånn allerede, og dette er ikke fordi at vi tar jula på forskudd, men kanskje teksten blir enda tydeligere for oss når vi tar den ut av julekonteksten og tenker oss at den handler om det som Jesus kom til for oss, som er helt unikt.
Jeg snubla omkring i svarteste natta. Da tente du stjerna med lys ifra deg. Jeg følte meg ensom, tom og forlatt. Da du viste du tenkte på meg. Jeg hutra og frøs da du ga meg din varme. Du så vel at jorda var naken og kald. Du lengta til meg, og du sendte meg barnet. Viste meg vei til en stall. Himmel på jord, nåde så stor. Jeg er ikke alene her jeg bor. Himmel på jord, nåde så stor. Slåss og jeg led, gjorde alt for å vinne. Da hørte jeg englene synge om fred. Legg våpnene ned, det er han du må finne. En fred inn i hjertet et sted. Himmel på jord, nåde så stor. Jeg er ikke alene. Så stor, jeg er ikke alene her jeg bor. Hver gang jeg ser opp mot en himmel, så vet jeg undrenes under er det som har hendt. Jeg føler meg trygg, og jeg slipper å leite. Stjerna blei tent. Himmel på jord, nåde så stor.